Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Pendengar sekalian, seorang doktor dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Alam di Universitas Syah Kuala di Banda Aceh telah terjerat Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik. Nah, seorang Profesor Budi Reso Sudarmo baru-baru ini telah mengirimkan surat permohonan kepada Presiden Jokowi agar memberikan amnesti kepada Dr. Syaful Mahdi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, rekan kami Ibu Sri berbincang-bincang dengan Profesor Budi Reso Sudarmo mengenai hal ini. Mari kita ikuti bersama wawancara berikut ini.
Terima kasih sekali, selamat siang Profesor Budi Reso Sudarmo yang telah berkenan kami hubungi. Profesor, kemarin sore itu sekelompok akademisi yang dikoordinir oleh Profesor Budi sendiri telah melayangkan surat permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo. Itu berkenaan dengan kasus Dr. Syaful Mahdi, dosen MIFA di Universitas Syah Kuala itu. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan Profesor Budi Reso Sudarmo dulu. Profesor adalah Direktur Pendidikan di Crawford School of Public Policy, Universitas Nasional Australia, juga Deputi Direktur dari Pusat Studi Kemiskinan dan Ketimpangan juga di ANU. Selain itu juga Presiden Asosiasi Ekonomi Lingkungan dan Sumber Daya di Asia. Namun demikian, Profesor juga peneliti dan mantan Kepala Indonesia Project Universitas Nasional Australia. Prof, surat tersebut dikirimkan ke Presiden kemarin sore dengan maksud mohon Presiden untuk memberikan amnesti. Nah, mungkin bagi para pendengar kami yang belum mengikuti, agar mereka itu gamblang, secara ringkas, mohon bagaimana tadinya Dr. Syaful Mahdi itu dapat terjerat Undang-Undang ITE itu.
Baik, jadi sebelum saya bicara ke situ, mungkin perlu sedikit saya beri gambaran mengenai kenapa peneliti Australia tertarik menyampaikan surat kepada Pak Presiden. Jadi para peneliti Australia yang melakukan penelitian mengenai Indonesia pada umumnya mempunyai hubungan yang erat dengan peneliti-peneliti di Indonesia, dan juga kita punya semangat untuk memajukan penelitian di Indonesia dan juga lembaga-lembaga penelitian di Indonesia termasuk perguruan tinggi. Karenanya kegiatan peneliti to peneliti itu sangat luas. Network antara peneliti di Australia dan Indonesia sangat luas, bahkan mungkin networknya lebih besar daripada G2G Australia Indonesia, dan saya yakin juga lebih besar daripada business to business untuk Australia dan Indonesia. Dan cara kami dan umumnya pada hal dalam hal memajukan lembaga penelitian Indonesia, kita umumnya bekerja sama dengan peneliti-peneliti yang kita anggap credential, artinya memang benar-benar mau melakukan penelitian yang baik dan juga punya motivasi untuk memajukan institusi di mana dia bekerja. Nah, Dr. Syaful Mahdi ini adalah salah satu peneliti sosial di Indonesia yang saat ini bekerja untuk Universitas Syah Kuala, yang merupakan peneliti yang dianggap credential bagi khalayak peneliti Australia. Dan untuk peneliti sosial di luar Jawa, Dr. Syaful Mahdi ini mungkin peneliti Indonesia yang memiliki network yang begitu kuat, baik seluruh Indonesia dan juga dengan international community. Karena nomor satu, kita semua percaya bahwa Dr. Syaful Mahdi itu merupakan peneliti yang credential dan bekerja untuk memajukan UNSIA. Nah, itu kenapa kami semua dekat dengan Dr. Syaful Mahdi. Kasus yang menimpa dia adalah ada salah satu aspek di perguruan tinggi yang menyebabkan kadang-kadang perguruan tinggi itu susah berkembang adalah perguruan tinggi punya kebiasaan menerima produknya sendiri. Jadi artinya lulusan perguruan tinggi A diterima jadi dosen perguruan tinggi A. Dengan demikian tidak banyak ide-ide baru yang masuk. Dan juga seringkali ini menyebabkan munculnya semacam oligark atau kelompok-kelompok tertentu di dalam universitas. Jadi salah satu key terpenting dalam hal memajukan perguruan tinggi di Indonesia adalah bisa melakukan rekrutmen yang baik, terbuka, siapa saja yang terbaik yang daftar harus diterima. Nah, awal 2019 ada proses penerimaan dosen di UNSIA. Dan menurut Dr. Saiful, proses penerimaannya itu tidak mengikuti merit base. Ada sesuatu yang janggal di situ. Dan dia memberikan komen di WA grup yang internal, hanya khusus untuk dosen
Fakultas
UNSIA. Hanya khusus untuk dosen UNSIA, ini seluruh fakultas, interfakultas, yang menyatakan ini ada kejanggalan. Nah, yang waktu itu melakukan proses penerimaan adalah Fakultas Teknik. Jadi, dekan Fakultas Teknik itu tersinggung karena dinyatakan oleh Dr. Saiful terjadi kejanggalan. Tapi Dr. Saiful itu tidak menyebut nama dan juga tidak menyebut fakultas pada waktu itu. Hanya bilang ada proses penerimaan yang terjadi di UNSIA dan menurut saya itu nggak mengikuti merit base. Tepat kalimatnya itu agak lain. Jadi kalau mau saya bacakan tepat kalimatnya, WA-nya berbunyi, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran kepemimpinan FT UNSIA saat tes PNS kemarin. Oh, jadi disebutkan FT UNSIA. Bukti determinasi teknik itu sangat mudah dikorup. Artinya bukti-bukti penerimaan dan segalanya itu sangat mudah dikorup. Gong si facai, kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian membeli? Kenapa ada fakultas yang baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada mediocre atau yang terjerat hutang yang takut meritokrasi. Jadi memang dia mengkritik proses penerimaan Fakultas Teknik. Dekannya kemudian tersinggung, ada proses di dalam universitas, tapi proses dalam universitasnya itu menurut saya kurang baik. Jadi menurut saya pimpinan-pimpinan UNSIA tidak melakukan mediasi dengan optimal. Lalu dekannya melaporkan ke
Kapolres.
Ya, dan menurut kami percaya Dr. Saiful tidak punya intensi menjelek-jelekkan. Dia hanya mau universitasnya maju. Dan karena itu kami kecewa. Kenapa orang yang memang mau berbakti, peneliti yang punya integritas, dan tidak ada maksud sama sekali untuk menjelek-jelekkan orang lain, kemudian dipenjara menggunakan undang-undang informasi dan teknologi ini.
Beliaunya dijerat dengan pasal 27 ayat 3 kalau saya tidak keliru itu.
Ya, betul. Ya. Betul.
Undang-undang pencemaran. Nah, memang kalau saya baca dari laporan-laporan media itu memang ada kan dua hal ini yang mungkin dapat diangkat di sini, yaitu beliau mengkritik dengan matinya akal sehat itu tadi dan juga kata-kata yang mudah dikorup. Nah, ini kan yang baik dipermasalahkan, tapi saya tidak akan mempermasalahkan dengan Profesor Budi karena ini adalah ranah pakar hukum yang nantinya saya akan mencoba juga untuk menanyakannya pada kesempatan yang lain. Tadi Profesor mengatakan ini ada proses yang tidak benar. Yang saya ingin tahu itu adalah memang apakah dari pihak, terutamanya dari pihak fakultas ini, tidak menghubungi Dr. Mahdi dulu, artinya itu bukan mediasi tapi menjelaskan apa yang dimaksudkan atau mengapa yang bersangkutan melakukan seperti itu atau mengirim WA semacam itu.
Ya. Kalau yang saya tahu memang mereka berusaha bertemu dengan Saiful Mahdi melalui rektorat, orang-orang di rektorat UNSIA. Bang Saiful bukannya tidak mau, tapi seperti yang saya katakan, seringkali di berbagai universitas itu ada semacam garis lurus. Kalau rektornya A, itu ke bawah orang-orangnya Pak Rektor. Jadi Pak Saiful Mahdi hanya minta, oke, kita akan ada mediasi, tapi ada pihak yang relatif netral dalam melakukan dialog ini. Jadi Bang Saiful minta supaya bagaimana kalau ada perwakilan dari Dirjen Dikti untuk bisa sama-sama duduk menyaksikan. Nah, ini tidak ditanggapi, ya langsung saja dihukum bahwa Bang Saiful tidak memenuhi panggilan rektorat, sehingga dianggap tidak memenuhi lah, membantah keinginan rektorat. Jadi pihak rektorat juga marah terhadap dia. Tapi dia sendiri, setahu saya sih, dia bersedia tentunya berdialog, asalkan relatif dalam forum yang relatif netral. Dan menurut dia saat ini, situasinya itu tidak netral.
Kalau saya baca dari laporan-laporan yang ada, sebetulnya memang kalau menurut kesimpulan saya bahwa WA itu, tetapi Pak Dekan itu tidak termasuk dalam WA tersebut kan? Karena rupanya ada salah satu anggota yang melaporkan. Nah, ini kan jadi berbelit-belit itu jadinya.
Betul, ini berbelit. Tapi yang lebih penting lagi, bahwa kritik yang seperti ini itu adalah hal yang biasa. Jadi kita di ANU itu mengkritik dekan kita tentang kebijaksanaan dia, itu kejadian sehari-hari. Setiap kali meeting kita mungkin akan kritik. Jadi setiap kali ada pertemuan fakultas atau pertemuan dosen dengan dekan, ya pasti aja ada yang keluar kritik. Dan kayak hal-hal seperti itu tuh biasa dan menjadi input buat kita semua gimana untuk memperbaiki. Nah, attitude yang ini yang kami sesalkan tidak terjadi. Kok dikritik itu kok langsung seperti personal gitu, padahal ini kan institusi dan semua mau institusinya maju. Jadi harusnya ditangani dengan oke, bagaimana supaya bisa lebih baik dalam hal melakukan rekrutmen. Menurut saya seperti itu, dan bagaimana bisa agar rekrutmen itu terbuka sehingga tidak ada prasangka di antara komunitasnya sendiri. Jadi menurut kami yang ada di Australia, arah bagaimana menyelesaikan persoalan itu sudah salah dari awal, sudah tidak tepat dari awal, tidak bijaksana dari awal. Itu yang nomor satu kami persoalkan, bukan detailnya nanti, apalagi proses pengadilannya. Kami nggak sama sekali bukan orang hukum ya.
Dan memang kalau saya tidak keliru, ini kembali juga berdasarkan laporan-laporan yang ada atau berita media itu, memang pada tanggal 2 September 2021 itu yang bersangkutan atau Dr. Saiful Mahdi kan sudah mulai menjalani masa penahanannya yang 3 bulan itu karena naik banding beliau juga gagal itu, bahkan sampai ke Mahkamah Agung pun. Nah, Prof, jadi masalah ini, masalah yang serupa, artinya mengkritisi atau bersikap kritis, seperti Profesor katakan, memang di Indonesia ini belum membudaya, kan?
Nah, itu yang susahnya, dan itu menyebabkan kejadian ini ya, menyebabkan citra semua perguruan tinggi Indonesia itu jelek di luar. Karena gimana ada kritik yang relatif sederhana seperti ini, itu jadi konsumsi pengadilan. Menurut semua peneliti internasional, harusnya ini tidak terjadi. Ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia dan juga secara umum lembaga-lembaga penelitian di Indonesia belum dewasa dalam hal menghadapi kritik-kritik membangun. Ini kritik-kritik membangun ya, bukan kritik-kritik untuk hal-hal yang negatif. Jadi itu sangat mengecewakan, dan karenanya kita merasa perlu bahwa Pak Jokowi buat tindakan, yaitu membebaskan, memberikan amnesti pada Dr. Saiful sebagai simbol bahwa dia itu setuju bahwa universitas di Indonesia itu harus terbuka terhadap kritik. Jadi Pak Menteri Pendidikan saat ini sudah mengatakan bahwa universitas pendidikan kita adalah pendidikan merdeka. Jadi universitas kita adalah universitas merdeka. Tapi yang menurut kami dia perlu juga sampaikan bahwa perguruan tinggi Indonesia itu adalah perguruan tinggi terbuka, yang terbuka terhadap berbagai macam kritik dan punya niat untuk membangun perguruan tinggi dengan kritik-kritik itu. Apalagi kritik positif, kok dihukum? Nah, itu yang kami rasa butuh adalah tindakan dari Pak Presiden, bukan hanya Dr. Saiful Mahdi, tapi juga menunjukkan etika bahwa sebagai Presiden, Pak Jokowi itu merasa perlu bahwa universitas itu terbuka terhadap kritik, perbedaan pendapat itu biasa dilakukan di universitas, baik dalam hal keilmuan maupun dalam hal bagaimana memanage sebuah perguruan tinggi itu. Dan itu yang menjadi motivasi kenapa kita push untuk menyampaikan surat ini kepada Pak Presiden dan tidak hanya terbatas misalnya menyampaikan sebuah statement terbuka. Demikian, Mbak.
Profesor, memang itu di satu pihak karena adanya keprihatinan itu tadi ya. Tapi memang dari undang-undangnya itu sendiri kan juga problematik kan itu, Prof. Tapi saya tidak akan membicarakannya di sini karena bukan ranah Profesor. Dan kalau saya tidak keliru, Pak Jokowi pernah mengakui juga bahwa undang-undang ITE ini yang baru itu harus direvisi. Mudah-mudahan nanti akan ada penjelasan dari pihak-pihak yang dapat menjelaskannya, Prof. Nah, sekarang Prof, apakah kira-kira yang membuat gemas ibaratnya atau membuat marah dari dekan atau pihak Universitas Kuala Syah itu apakah karena cara beliau itu mengkritik atau bagaimana?
Wah, itu saya kurang tahu, tapi kalau kita lihat WA-nya itu menurut saya sih termasuk lunak ya. Karena seringkali di pertemuan-pertemuan yang saya hadapi di universitas di ANU itu lebih direct dan lebih frontal ya dalam hal melakukan kritik. Jadi Ini mungkin karena tidak terbiasa ya, pejabat di Indonesia itu menerima kritik. Jadi begitu sensitif kalau ada kebijakannya dikritisi. Padahal itu sudah tanggung jawab ya, kalau memang bersedia menjadi pejabat, apalagi pejabat perguruan tinggi, institusi yang cukup besar, karena jumlah komunitasnya itu besar, dia harus bersedia menerima kritik, apalagi kritik membangun. Dan usaha yang menurut saya harus dilakukan adalah usaha positif, yaitu bagaimana memperbaiki sistemnya dan bagaimana membuka sistemnya ini menjadi transparan sehingga tidak muncul lagi kritik-kritik seperti itu.
Profesor, ini memang mungkin masalahnya sepele, tapi saya ingin tahu apakah dalam surat itu Universitas Syah Kuala juga diberi tembusan, Prof?
Tidak ya, karena sekarang kan statusnya udah harus amnesti. Apapun yang Universitas Syah Kuala lakukan sudah tidak bisa sebenarnya mengurangi hukum. Dan walaupun ada baiknya juga sebenarnya kalau mereka tahu ya, karena kalau
biar sadar bahwa
biasa ya, karena kalau saya saat ini adalah pimpinan Universitas Syah Kuala, saya mungkin orang yang nomor satu mengajukan amnesti kepada Pak Presiden agar Dr. Saiful dibebaskan, karena peristiwa ini memalukan sekali untuk Universitas Syah Kuala ya, bahwa ada kasus yang seperti ini, kritik internal yang dinyatakan dengan relatively sopan ya, dan menurut saya bahkan ada sedikit gimana ya, lunak gitu, terus jadi hal yang nasional dan bahkan sekarang jadi hal internasional yang menunjukkan bagaimana tertutupnya atau bagaimana sempitnya pikiran-pikiran para pimpinan yang ada di Universitas Syah Kuala. Ini kan hal yang memalukan. Kalau saya jadi rektornya, tentunya saya nomor satu minta Pak Jokowi, please.
Profesor, ya. Memang sekali lagi menurut laporan media, memang dari pakar hukum, Dr. Saiful Mahdi juga sudah mengajukan amnesti dari beliaunya juga. Dan sekarang ditambah dari akademisi Australia yang prihatin. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Profesor, yaitu kalau misalnya itu ditolak, so what's next? Nah, pertanyaannya kan begitu kan, Prof? Apa lagi yang akan dapat dikerjakan?
Kami semua itu nggak pernah berhenti untuk berusaha. Artinya kami nggak pernah merasa kecewa terus kemudian berhenti. Motivasi kami itu adalah kita terus berjuang untuk membantu teman-teman di Indonesia yang memang mau maju. Kita terus berjuang untuk memajukan institusi penelitian dan juga lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Peristiwa ini memang menyedihkan, memang mengecewakan, tapi kita akan maju terus dan berusaha agar kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi. Bukan berarti tidak ada kritik ya, tapi begitu ada kritik dan ada kasus kayak gini, kita akan push lebih keras lagi dari awal bahwa ini bukan solusi yang baik buat Indonesia. Indonesia butuh, pendidikan Indonesia butuh lebih dewasa dan butuh lebih bijaksana dalam hal menerima kritik dan bagaimana memperbaiki dirinya. Kalau enggak, menurut saya kita perguruan tinggi di Indonesia susah maju. Perguruan tinggi di Vietnam sudah in average sudah melewati prestasi pendidikan tinggi di Indonesia. Juga Malaysia, Thailand. Ya, jadi kita berusaha terus lah Mbak, walaupun ada hurdle, ada halangan, tapi kita maju terus karena kita percaya generasi muda di Universitas Syah Kuala banyak yang juga ingin maju dan banyak yang lebih objektif daripada pimpinan-pimpinan mereka saat ini.
Profesor Budi Reso Sudarmo, terima kasih sekali Prof yang sudah menjelaskan tentang kasus dari Dr. Saiful Mahdi dari Universitas Syah Kuala di Banda Aceh itu, dan semoga permohonan amnesti ini berhasil dengan baik begitu Prof, karena ini kan juga merupakan ujian bagi Pak Jokowi sendiri. Itu ibaratnya
betul,
secara
betul.
Langsung atau tidak langsung ya, mestinya langsung
betul. Ya, dan seperti di Indonesia Update yang saat ini sedang berlangsung di Political Update, dianalisa bahwa otokrasi semakin kuat dalam pemerintahan Pak Jokowi, role of militer dan oligark semakin kuat, dan kasus ini sebenarnya bisa membantu Pak Jokowi untuk melunakkan pandangan-pandangan itu, menunjukkan bahwa dia itu bisa menerima orang-orang yang berani mengkritik lembaganya sendiri.
Profesor, sekali lagi terima kasih, karena saya tahu Profesor juga harus segera masuk ke konferensi. Jadi
betul.
Sampai jumpa di lain kesempatan Profesor. Selamat siang.
Terima kasih Mbak Sri. Thank you Mbak.
Nah pendengar, jika Anda ingin mendengarkan wawancara tersebut, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.